Labdien, fizmatu jaunieši! Labdien, jaunība! Jūs esat pirmajā jaunībā, pirmā studiju gada Latvijas Universitātes fizikas matemātikas fakultātes fizikas bakalaura studiju programmas studenti. Katru gadu ir šādas jaukas tikšanās. Es esmu Andronkuls. Es 60. Gadā pagājušā gadsimtā iestājos, un es skatos uz jums un redzu sevi pirms 52 gadiem. Tāpēc es esmu savu mūžu pavadījis šajā lieliskajā fakultātē, tikpat lieliskajā universitātē, un mēs varam šodien par šo to parunāt, jo man ir uzkrājusies zināma pieredze, ko es gribētu jums pastāstīt. Varbūt, kad kaut kas priekš jums tas var būt interesants vienkārši, bet es domāju, ka daudz vairāk nekā interesants, kaut kas var jums arī dzīvē noderēt. Jo jāmācās jau ir arī no citu cilvēku kļūdām pieredzēm, ne tikai no saviem ziliem puniem, kurus mēs dzīves gaitā uzsitam. Un tā, tādēļ mūsu saruna ir par fiziku un izglītību. Šeit jūs redzēt arī tur zilo krāsiņu, ir uzrādīts bloks. Tas ir mans bloks, tepat universitātes serverī, tas nav mākoņos, tas ir tepat pilsētas centrā, kur mums ir centrālā viss šī te sakara sistēma universitātes. Un tur jūs varat aiziet arī šis materiāls, ir jau ievietots Moodle sistēmas tanī attiecīgā kursā, un arī blogā pieejams. Tā kā, bet blogā ir pieejama vēl daudz citu materiālu. Un jau Andronkuls tā saka, ka viņš diezgan ilgās fakultātes strādājas un dzīvojas un darīs, tad tur vēl šo tā varbūt interesanti varētu atrast. Laipni lūgtu, šis bloks ir priekš jebkur, kas interesējas. Un bloga nosaukums ir dzīve un izglītība. Jo izglītība fizika mana dzīve ir pagājuši šajā jomā, un par to tad arī tagad parunāsim. Un proti, sāksim ar šiem te diviem vārdiem. Šie vārdi apzīmē kaut kādu jēdzienu. Jēdziens ir jēdziens, bet vārdi tiek lietot, lai jēdzienus apzīmētu. Un ja man būtu vairāk laika, jums arī, mums visiem, es jums iedotu tagad mazas lapiņas un būtu sākties ar kontroldarbu. Sakiet lūdzu, miļie jaunie ļaudz, tā, cik jums ir gadi katram apmēram? No apmērām. 20. Labi. Ņemsim 20, ja? Kad es iestājos, man bija 18. Tā, jums ir 18-20 gadu dzīves pieredze. Ko jūsu esošā dzīves pieredze saka, ko nozīmē vārds fizika? Nesāksim īsti apspriest, jo tad būs liels troksnis, atkal tirgus, tas gan tagad ir modē, vai ne tā, runāt. Stop! Es varu saku, druciņi, es šodien lasu sprediķi, tāpēc kaut kur pajautāt var, bet lielas apspriedzes nebūs, jums būs man klausīties. Tā, un lūk, ko nozīmē vārds fizika? Klusiņām pie sevis padomājat, kas tas ir? Tā būtu jūsu atbilde. Un otrs vārds ir izglītība. Skolā esat gājuši, esat, izglītība esat guvuši. Nu, it kā esam, jums ir izglītība apliecinošs dokuments par jau, kas jums ir iegūts. Nu, arī, ko nozīmē šis vārds izglītība? Viens stāstījuma teikums. Sāks liela burta un beigās punkts. Arī tas būtu otrs kontroldarbu jautājums. Un tagad es to kontroldarbu uzdotu sev. Andronkul, ko nozīmē vārds fizika? Tavu prāti. Ko nozīmē vārds izglītība? Tavu prāti. Nu, es mēģināšu tagad publiski, kā tādā lielā eksāmenā, jūs priekšā, šos vārdus drusim paskaidrot. Ko es saprotu ar šiem vārdiem? Un godīgi sakot, ne jau tikai es, bet daudzi cilvēki arī tā to saprot. Un šis tas varbūt būs jums interesants. Nu, ar kuru vārdiņu sāksim? Nu, sāksim ar to, ka mēs esam, fiziķi, ja, tas ir galvenais atslēgas vārds. Mēs esam fizmāti. Nu, pa matemātiku mums nāk mazāk parunāt, bet jūs saprat tālāk fizika bez matemātikas, un dažiem tas pašlaik jūs paši jūtat, ir diezgan pagrūti. Nu, tā tas ir, bet fizika un matemātika tā ir tāds pāris, kur nekā izdarīt, tur tādu nevar. Bet mēs paliekam pie fizikas. Vai mēs varam dot fizikas definīciju? Varam. Atšķiram grāmatas, skolas grāmatas. Tur tālāk pār Aristoteļa laiku neiet. Nu, Aristotels teica, nu ko? Nu, tā ir mācība, zinātne, par dabu. Nepareizi. Nu, nav nepareizi. Dažreiz grāmatā saka, fizika ir eksperimentāla zinātne. Nu, par ko? Nu, jā, labi, par dabu. Nepareizi. Nu, nav. Bet nepilnīgi gan. Nepilnīgi gan. Bieži vien grāmatas pārakst, un tāds iespējas ir, kad šo frāzi, šīs frāzes pāraksts no Aristotela laikiem, jau no viduslaikiem. Un, nu, kaut kā nav pateicis, kā 21. Gadsimtā vajadzētu teikt. Intriga radīja. Ā, kā tu jāsaka, vai ne? Ķīmija, bioloģija nav dabas zinātnes. Cauri. Līdz ar to fizika nav definēta. Viennozīmīgi, jo arī ķīmija, bioloģija ir dabas zinātnes. Eksperimentāls? Protams. Tādās redzēju, šī definīcija kaut vai no šī elementārā katījuma, nu, viņa nav pilnīga. Viņi ir daļēji pareizi, neapšaubām. Un tad, ka viņi ir daļēji pareizi, nu tāpēc jau viss saka, nu kā, tas ir laba definīcija. Bet viņa ir nepilnīga. Un, mīļie draugi, ja jūs dzīvosiet pēc 200, 300, 400 gadu vecām grāmatām, jūs paši atkal reiziet jūtat, jūs esat 21. Gadsimta cilvēki, ienākat mūsdienu dzīvē, un tad drusiņi vajadzētu skatīties ar citām acīm. Un es atļaušos tagad sākt stāstu tā. Fizika ir. Es uzrakstīšu vienu vārdiņu, atslēgas vārdu. Fizika ir teorija. Ko tā? Kas ir saistītais vārdiņš? Puisis. Kas ir saistošais vārds? Meitene. Teorija. Kas?
Prakse.
Malace. Prakse. Prakse ir šeit. Kur mūsu reālā dzīve rit? Tieši tā. Tā ir reālā dzīve šeit praksē. Un tad mēs ejam no prakses uz teoriju. Tā tas ir iekārtots. Un tās ir tādas dažas gudrības, ko nevienā fizikas lekcijā, es droši zinu, tad, kad es biju students, man to nestāstīja, jums arī neviens to nestāstīja. Uzreiz ķerās klāt, nu, pie fizikas. Ar šī ir viņa psiholoģija un filozofija. Psiholoģija un filozofija, nu, viņa pamazām apgūst laika gaitā. Skolā jums ar, nu, dažādas skolas ir. Ir skolas, kur ir, varbūt, psiholoģijas, filozofijas priekšmeķi. Tas ir atkarīgs no skolotāja. Ja ir kāds, nu, tāds skolotājs tad ir, ja nav, tad nav. Obligātā prasība nav. Un arī fizmatu fakultātē tagad jūs studējat bakalaura studiju programmā. Man ļoti, ļoti sāp sirds, ka jums ir ļoti šauri, profesionāli orientēti priekšmeti un tā plašāk skatījumu uz pasaules dzīvi. Un, diemžēl, jums tādu studiju kursu nav. Mums padomu laikā bija, un pat arī ne padomu laikā, tad, kad es vēl biju aktīvs universitātes senātā, biju un visur mēs taisījām te visu tās reformas, kas bija neatkarības laikā, kā ieguvām, bija paredzēta C daļa ikvienā programmā. Viņi jau tagad arī ir šī te daļa, bet fiziķiem šīs daļas praktiski nav. Nav, neviena kursa nav. Jums ir tikai profesionālie studiju priekšmeti. Tad jūs gatavo šauri, visu cieļu. Jo šaurība ved dziļumā vai augstumā, nu tas ir kāds atskaits sistēma izvēles, ja kaut kur aiziet. Bet tā ir tāda ļoti spēcīga profesionāla orientēta izglītība. Visu cieņu. Es arī savā laikā to tā klausījos, bet mums bija daudz citi studiju kursi vēl. Mums bija tiešām, mums bija filozofijas kursi studentiem. Bija politekonomijas kursi, mums bija zinātniskais ateisms, zinātniskais komunisms. Nesmaidat. Klausoties šos, tur tu varēji domāt un strīdēties ar to, kas tev tur bija jāmācās. Nu, fizma tieši to arī bieži darīja, un fizma to strādāja īpaši pasniedzēja, jo viņi zināja, ka pie šiem studentiem tā nevar atnākt un, nu tā, populāri kaut kā ķep parunāt pa sabiedrību, pa cilvēku. Un fizma studenti, tanī laikā, fizma tieši jūs varbūt teica mamma, kas ir veikuši šo fakultāti, tā izglītība 5 gadu laikā bija pietiekami plaša, ar plašām iespējām arī tur tālāk. Un es esmu bijis šīs lieliskās fakultātes dekāns, 10 gadus, vēl 4 gadus pa dekānu vietnieku strādāju. Tātad es ļoti labi zinu jūsu dvēseles stāvokli, kā tas ir un kā viņš mainās 5 gadu laikā un pēc tam. Un ja tiem tūkstošiem studenti, ko es izlaidumu laikā, es paspiedis roku, viņi visi būtu fiziķi, profesionāli. Nu, starp viņiem noteikti būtu bijuši kādreiz Nobela prēmijas laureāti. Bet redziet, fizmati ļoti sekmīgi strādā pēc tam. Ļoti dažādās jomās. Un tā jau ir jautājums par izglītību, par fizmatisko izglītību. Zinē, katra šāda nozare dot tādu labu pamatu. Un šobrīd tas pamats ir sašaurinājies. Protams, jūs strādāsiet ļoti dažādās jomās. Jo fiziķis jau nav profesija. Fizika nav profesija. Tā ir tāda zinātņa joma tikai. Un jūs esat labi izglītot šī jomā, bet tā profesija jau nāk pēc tam. Iesiet doktorantūrā. Nu, fizikā. Jūs kļūsiet par zinātnieku. Nu, attiecīgi būs vecākais līdzstrādnieks, pētnieks, tās ir, nu, profesija kopā un arī amanti. Nosaucat man amats fiziķis. Nu, tāda amata nav nekur. Bet izglītība tā ir ļoti laba. Šodien viņa varētu būt labāka tādā paplašinātā nozīmē. Bet visu laiku mainās. Man nav laika paskaidrot, kāpēc tas tā ir. Mums ir ļoti daudz liels grūtības. Mūsu tas dzīves ritums un plašums arī fakultātē tālu vairs nav tāds, kāds viņš bija pagājušā gadsimtā. Mēs esam sašaurināti, mums ir līdzekļu ierobežojumi stipri. Nu, viss ir tā. Bet mēs veiksmīgi grozamies pa Eiropu arī. Jums ir šeit jau nākuši mani kolēģi stāstījuši, kā šodien fizika izskatās, kā viņi dara. Bet tas plašums, tas drusiņi ir mainījies. Un lūk, teorijas mēs uzceļamies augšā praksē. Kā sauc šo procesu? Šo procesu sauc par izziņu. Izziņa. Izziņa. Boltiņa ved uz augšu. Un fizika ir teorija. Kas šeit lejā ir? Kas ir praksē? Sakiet, kaut kur fizika te ir? Jā, ķermeņa valodā es sapratu tavu atbildi, paldies. Bet es redzēju arī, ka šādi te grozi nav. Fizikas praksē nav. Jūs vienkārši tu nesat padomājuši. Tāpēc es nevaru jums likt, it kā sliktu atzīmi. Nu kā tu tā pateici nepareizi? Andrākuls saka, ka ir tā, a tu pateici ne šitā. Nu, mēs draugi, nu netaču tā ir. Es arī uz to jautājumu neatbildētu jūsu vecumā. Šeit mums apkārt, kur ir kāda fizika? Varbūt jums laiks kaut kur šeit ir ko? Vai telpa? Varbūt, ka enerģija kaut kur ir? Nu, aiztec man, nu, uz Āgrenskalnu tirdziņu, man tā kā spēka pamaz ir jau, ja? Nu, atnes man pāris ņūtons, lai es uz māju varu aizbraukt. Jūs jau sākat smaidīt un jūta, ka, jā, kaut kas tāds dīvains ir, jā, nu, nevar pēc tā spēka aiziet. Ko tu aiziesi? Rupmais kuklīt atnesīs. Saka, še onko paiet maizīt vai ne, nu, viņi pieniņi arī. A, bet ko tu man atnesi? Ķermeņus, viens bija šķidrs un viens bija, nu, ciets, nu, nosacīts ciets. Nu, labi, lai būtu sakalt uz maizes, tā būtu jau stingri cieta. Jo fizikiem ir cieto fizika šķidrumu un gāzes, ja? Nu, re. Vai fizika ir kaut kur? Nav. Kas ir? Ir fizikālās parādības. Tu esi parādība? Zēni, vai šī fošā metena ir parādība? Jā. Viņa ir parādība, Andronkos arī parādība. Un tagad tu skaties uz voltmetru, vai vispār ķermenis krīt. Nu, ir gravitācija, ķuķu, viss ir tas. Kur tu redzi gravitāciju? Kur ir gravitācijas spēks? Kur viņš ir? Tā ir doma par to, kas rodās, ja es novēroju fizikālo parādību. Ah, piekriti. Paldies. Tam tā vajadzēja notikt. Tam tā vajadzēja notikt. Maleči. Bet pirmais, kas man tāds ir izdevies, tas ir radīt jums tādu sajūtu. Liks nedaudz padomāt, bet nu es nevaru atkal daudz laiku veltīt, lai jūs padomātu. Bet jūs tāpēc jau drusiņi padomāt, uzreiz jau devu atbildi. Kurš no jums redz laiku pašlaik? Kurš redz laiku? Interesanti, jūs neskatāties tur, kur es tā drusiņi devu jums norādi. Jā, nu labi, es paņemšu savu. Kas man ir rokā? Pulkstenis. Ciets ķermenis. Tā ir parādība, ja ko es novērojat. Jūs pulksteni redzat. Nu, dzirdēt viņi nevar. Nu, sataustīt var. Nu, atnās pataust. Bet tātad, nu, jābūt zināmā jau tādai pieredzēji, vai, ne, vai tas ir, vai nav pulkstenis. Bet no laika mēs atšifrēt, ja es tevi iedot ciet acīm, kā saka, jā, tas ir pulkstenis. Kur ir laiks? Kurš redz laiku? Jūs redzat tikai fizikālo parādību, ka... Nu, man patīk šie tiem, te man bērnības pulksteņi, man nepatīk digitātie ar tiem cipariņiem. O, te ir rādītājs, kas kusts, tā ir mehānika. Un to es redzu un novēru, es viņu aprakstu vispār jau, bet man doma rodās. Saule redz, saule riet, apgriežās reiz tur zem uz riņķi, vai ne, ap asis, tātad, ja tā būtu dienas ritējums. O, tad ir pasaules gals būs decembrī, nu, drīz būs, ja. Tas ir atkal viens liels cikls. Ko senie maija bija pamanījuši jau. Un pēc tam viņi dzīvoja cepur guldam, un tas pasaules gals, tas ir tāds muļķu biedinājums mūsdienās. Sākās atkal, pēc tam sākās jauns laika cikls, ir ļoti interesants debes ķermeņu stāvoklis, tiešām ļoti interesants, par to neviens nestrīdās, bet nu nevajag pierunāt klāt, un fiziķi pierunājuši klāt. Viņi vispār visu to pūksteni izdomāja, uztaisīja. Tas ir laika rādis, par laiku sauc. Šī te rādītāja kustība, jo uzliekam skalu. Un ikvienā parādībā to mainībās secīgo stāvokļu kopumu cilvēks sauc par laiku. Tas ir telpa. Telpa ir ķermeņa iespējama atrašanās vietu kopums. Vai tā nav vai tā? Ja tā padomā. Tas ir tas vietu kopums. Nu, vai tur ir ķermenis, vai nav, tā ir cita lieta. Redz, jums aiz muguši tur tas solis ir tukšs. Bet tās ir tās vietas, kurā ķermeņa var atrasties. Nu, mums ir tāda pustukša telpa šeit. Jūs visi aiziesiet pēc mūsu tikšanās, telpa būs tukša. Es būšu pēdējais, kas šeit, bet es arī aiziešu, un šeit būs tukša telpa. Matemātika uzzīmēt koordinātu sistēmu kādu, ja? Ieliekat atskaits ķermeni tur vidū, kaut kur sākumā parasti 0 stāvokļi. Un tie punktiņi visi, kas tur ir, tās ir tās vietas, kur tie ķermeņi var atrasties. Tā viss jau ir, tā ir cilvēka doma, un mīļie draugi. No prakses izziņas ceļā mēs paceļamies uz teoriju, mums domas rit, mēs domājam, un mēs esam, es neteikšu fiziķi, nefiziķi, visi gudrie cilvēki senatnē, viņi izdomāja tādu Kaut, kaut kas ir tāds, ko nosauc par laiku. Ir kaut kas tāds, ko nosauc par telpu. Ir kaut kas tāds, kas tavs vārdiņš?
Ilze.
Ir kaut kas tāds, ko tavu māmiņu nosauc par Ilzi. Vai mums ir šeit Ilze kāda? Nu, nav. Mums ir tikai forša meitene, varbūt vēl kāda Ilze, jā. Vairākas foršas meitenes zēni. Kuras sauc par Ilze? Nejauciet, tā ir šizofrēnija. Ja jūs sākat jaukt vārdus, un bieži vien ir tā, ka nezinu vārdu nozīmes, un sāk būdēt, tā ir ezotērika. Runāt var, papīrs ar panes visu, bet ko tas nozīmē? Labi, nu ko tad nozīmē? Nu mēs esam tikuši līdz tai fizikai, pacēlāmies, ka fizika ir teorija, tātad, un fizika, es teikšu tā, ļoti asi. Fizika ir. Nu, skolā jāsaka ir mazam bērnam. Jums ir, es teiktu, par fiziku sauc. To un to. Nepatīk? Nu, sauc savādā. Nu, man nepatīk tavs vārds. Es tev nošauks savādā. Kāpēc ne? Bet mēs esam vienojušies, ka šita foršā meitene, mēs visi esam vienojušies, tā ir Ilze, tā ir būs Ilze, un mums nevajag citu vārdu. Mums vajag fiziku, un nevajag citu vārdu. Fizika ir fundamentāla zinātniska teorija. Es taupot laiku nestāstīšu šito, tāpēc, ka nu, tā jau man jums jālasa lekcijas. Nākiet uz lekcijām, ko es lasu citās fakultātēs. Jums, diemžēl, nav pieejama bakalaura studiju programmas C daļa, ko es lasu katru otru dienu Raiņa Bulvarī 19. Ne, nu nākat, nu tagad ir pavēlīt, kā kurs jūs galiet. Bet jums nav iespēja nopelnīt kredītpunktu. Un pirmajā studiju gadā varbūt arī nevajag, nu, nevajag izklīst pa visiem citiem kursiem. Bet nu, tāda iespēja jums pašlaik nav. Par ko? Teorija par? Par materiālās pasaules ķermeņu kustību. Tas, ka tā ir fundamentāla, ķīmija nav fundamentāla. Bioloģija vēl jau mazāk. Tehnika, tehnika arī tādā izņēma fundamentāla. Fizika iet pa priekšreci, to laiku izdomā. Pēc tam tos pūkstiņus izdomus taisīt. Tie jau ir inženieri, bet fizika ir fundamentāla, viņi tur ir apakšā. Un neviens sevi cienošs ķīmiķis un biologs nemēģinās teikt, ka nu, viņi ir pasaules nama. Tā vienkārši nav. Attīstībā tā tas ir bijis. Viss nāca no fizikas, un Aristoteliem nebija nekas cits kā tikai fizika. Pēc tam pamazām parādījās vēl ķīmija, bioloģija, un mēs draudzīgi visi kopā vienīgi dzīvojam, un saprotam, ka puisi ir puisi, un meiteni ir meiteni, un neviens pa otru nav labāks, ne sliktāks. Bet tomēr atšķirība ir. Nu tā. Ja mēs esam šo definīciju tikuši galā, te ir daudz ko, pa ko varētu turpināt, bet mums nav tā dārgā laika, tā paša laika, redziet, un tāpēc tagad neliels aptalps brīdis, un tad turpināsim. Tā, tikā var fizika skaidrībā. Fizika ir teorija, nāk no prakses, un praksē ir šeit fizikālās parādības. Ir daudz dažādas parādības, vai dieniņ? Bet mēs izdalīsim, atkal, nu, neiesim sīkumos, paņemiet fizikas rokas grāmatu, vai ne, un tur pēc alfabēti visas fizikālās parādības vairāk mazāk sarakstītas, tā pa grupām, tur siltums, augstums, elektrība, bet tās visas ir fizikālās parādības. Aprakstītas fizikālās parādības, lietojot vairāk gudrus vārdus. Ko tas nozīmē? Tas vārds ir gudrs tāpēc, ka viņš kaut ko nozīmē, un tur ir tādi vārdi. Gravitācijas spēks. Ko tas nozīmē? Ja man būtu jāpieņem eksāmeni, es jums uzdodu šādus jautājumus. Un, ja man students, teiksim, pēc pirmās semestres nevar pateikt, kas ir fizika, nu, pat, kur tu esi atnācis? Ko tu gribi? Tu esi atnācis, nu, pats nezinu, pie kā. Un kas ir fizika, piemēram? Nu, tas taču jāzina. Nu, pa izglītību varbūt līdzīgi, nu, labi, jūs neesat kā speciāls un izglītība. Labi, tad atķeramies klāt pie otra vārda, ja? Pie vārda izglītība, ko nozīmē šis vārds? Zināšanas, ja? Nepareizi. Protams, ka nav nepareizi. Jēdziens zināšanas izglītība ietver zināšanas. Tikai zināšanas. Ko vēl? Skolā ir iets, jūs visu to esat darījuši. Bet, minē draugi, pamazām ir dusiņ tā kā jāpaskatās atpakaļ arī. Ko tad es esmu bijis un kas ar mani ir noticis? Jūs esat ieguvuši izglītību. Kas tas ir, ko sauc par izglītību? Vidējā izglītība jums ir. Būs augstākā. A, ko tie vārdi nozīmē, ka man ir augstākā izglītība? Man vispār nav izglītības. Var gadīties. Piedāvāju domgaitu. Tātad, izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta. Tad pirmais ir īpaši organizētā veidā, kaut kas iegūts īpaši organizētā veidā. Nu, kur tad tu iegūti izglītību? Skolā. Bet izglītoties var it kā arī, nu, neejot skolā. Bet nevajag jaukt vārdu nozīmes. Izglītība tiek iegūta īpaši organizētā veidā, tās ir skolas. Augstskolas, pamatskolas, vidusskolas, sākumskolas, īpaši organizētā veidā. Bet ko iegūst? Neorganizētā veidā, neejot skolā. Un dzīve ļoti veiksmīgi var arī iztikt. Dzīves pieredzi iegūst, arī neejot skolā. Kurā priekšmetā skolā jums māca putšoties? Mīļie draugi, tas ir pašizglītībai atstāts. Un īpaši neorganizētā veidā tas viss notiek. Tā ir dzīves prakse, atkal redz, tā ir dzīves prakse, un nedomājiet, ka jums skolā kāds mācīs bučoties. Nu, ja ir labs klases audzinātājs, tad jums ir veicies. Es gāju skolā, kad 5. Klasē matemātikas skolotāja. Viņš bija respekts pret viņu tiešām, viņi bija, pēc kā viņi mūs cienīja, mīlēja, kā viņi mūs veidotīja, viņi stinga. Stingra, viņa neļā mums, nu, tā. Vendriņi ienāca prātā doma, viņi paņēma visus puišus meitenes, nu, klases izved koridorā, vienā rindiņā visas meitenes nostājās, otrā rindiņā pretī puiši, nu, un man ir atkal, man tiksim, Ilzīt pretī stāv. Un matemātikas skolotājs saka, kur laikā mums bija varbūt klases audzināties, tā drusciņas piemirsis, jo. Bet tas vairs nav svarīgi. Viņi saka tā, un tagad mācīsimies dejot. Tu esi kavalieris, es nezinu, kā viņi toreiz to sauc, jau pa kungu, tur tā nevarēja runāt tādīs laikos, kad es gāju skolā. Un jau, kur tad tu vēl tev pa kundzi nosauc, labi, jauns kundze, bet ne. Ņem, to dara tā, 5. 6. klasē kaut kur. Pēc tam vidusskolā pie man brauc no Rīgas deju skolotāji. Es jau biju sagatavots tam. Tās ir dejas viss. Un man nebija bailes pieskarties meitenē, bet 6. 5. klasē vai ne, nu kā, nu parauties bijis, nu tas ir bērndārs. Bet tā, ka tev ir šī teļa gados, vai ne, kad tev hormoni jau sāk strādāt, jāpieskars meitenei, tā meitene jēra droši vien varbūt tie tirps pa kauliem. Nu, labi, atstāsim to. Bet redziet, klases audzinātāji to mums izdarīja. Un es tikai stingri pēc tam sapratu viņas pedagoģisko gāju. Viņa saprata, ka ir jārisina daudz jautājumu arī skolā. Matemātikas skolotāji to saprata. Nu, fizikas skolotāji arī daudz to saprata. Un ne jau tikai tā fizika viena dzīve svarīga, bet arī tā izglītība, īpaši organizēta, neorganizēta un tā tālāk. Labi, īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze, lūk izglītība. Dzīves pieredze, kāpēc? Normāls cilvēks jau nesam pakot, ka man dzīves pieredze, nu ej bekās, man savu dzīves pieredze. Es arī faktiski drusim tā dzīves pieredze jums stāstu savu. Kāpēc? Kāpēc jūs sēžat? Kāpēc neiet pro? Tāpēc, ka dzīvē, katram savai dzīvē jau tā dzīves pieredze vajadzīga. Un tikai muļķis mācās no savas dzīves pieredzes. Gudri cilvēki mācās arī no citu cilvēku pieredzes. Un tāpēc, ka jūs esat gudri cilvēki, jūs te visi sēžat un nekur neiet. Jūs varat paklausīties, kā Andra un kuram dzīvē gājas. Un es arī sēdēju un klausījos. Bet pēc tam bija jādzīvo savu dzīvi, nekā jau cits neatlika. Un lūk, dzīves pieredze dzīvē. Nu, un tad mēs varētu likt punktu. Tā ir izglītība. Dzīves pieredze dzīvē. Paskatieties tur augšā tajā bildē. Tas ir Andronkuls, tas lauva. Tas ir mans, nu, mans horoskops. Lauva. Augustā esmu dzimis 12. Šogad nosvinēt 70 gadu jubilē. Onkulim 70 gadu jau. Man vēl 30 gadu ir. Laika diezgan vēl. Bet man ir dzīves pieredze 70 gadu garumā. Krāt. Citie vilžuki ir. 19. Vai, tu esi bagāta. Tev ir 19 gadu dzīves pieredze. Nē, nē, to es ļoti nopietni sāku. Bet mēs arī skatāmies, kā kautrējamies. Nu, kas pa kautrēšanos? 19 gadu dzīves pieredze. Tas nav pa jokam. Viņa pūs turpināsies. Nu, pieņemsim, kad jau būtu 20 gadu dzīves pieredze. Tā, kurš prot izrēķināt? 70 dalīts ar 20, cik tur iznāk? 3,5. Es vēl mācēju izrēķināt. Jums kalkulātoru vajadzētu, ja? Nu, nevajag, nevajag, nevajag. Bet, ja iet tūkstošos visos, tad dažreiz man arī fizmatieši teiku, ziniet, man vajag galvas rēķina neiet. Pat fizmatu studenti man ir atzinušies, ka vajag kalkulātors. Ne, nu, ka jātaistur 1000 operācijas īsā laikā vienā naktī, nu, protams, uzraksti Excelītī programmiņu un tam muļķi mašīna pa nakti visu to izrēķinās. Bet, Ilruk, nu, tu esi neņem ļaunā, ka man ir 3,5 reizes lielāka dzīves pieredze nekā tev. Nu, kas ir? Nu, Ilzīt smaida, nu, jauki, nu, forši, tāds Andrā un būs ir, kuram ir 3,5 reizes lielāka dzīves pieredze. Nu, forši. Un tev arī būs kādreiz 70 gadi. Tu esi mūžam jauni pēc definīcijas jau, vai ne? Puiks kā piedzimis, tā sāk novecot. Nu, meitenes kā saki, mūžam jaunas. Bet 70 gadi būs. Tas pulsteņa rādītāji būs apgājis izrēķiniet, cik 70 gados, nu, tur viņš apgājis ir uz rīņķi. Nu, re. Tā, dzīves pieredze dzīvē. Un jūs šeit esat, lai iegūtu dzīves pieredze dzīvē, ļoti specifisku dzīves pieredzi, saistītu ar fiziku, tātad jūs apgūstat šo te teoretisko pamatu, lai pēc tam šo teoriju savā dzīvē izmantotu. Izziņa, rīcība. Un atgriežos atpakaļ, tāpēc es visu laiku tur to bildu augšā. Ja jūs viņu printēsiet ārā kādreiz no, nu, no kāda elektroniskā materiāla, nu, aiziet kaut kur, kur ir krāsainais printers. Jo krāsām, nu, man tenīs skēmās ir nozīme. Zilā krāsa ved no praksas uz augšu, tur zilām tālēm augšā uz teoriju. Teorija, teoretizēšana ir domāšana, un ja kāds saka, man riebjās teoriju, un vai teoretizēšana, tad cilvēks noliec pats sevi. Viņš pats sev noliec, jo teoretizēt nomāt domāt. Kamēr tu rušinies, ka to dobi, vienkārši tur kaut ko dari. Nu tā ir praktiskā darbība, bet pat ravējot, jau ir jādomā, ko raut ārā, ko neraut ārā. Un visu laiku es bez tās teoretizēšanas, bet tā ir teoretizēšana. Taču jābūs ir teorija, kas ir nezāle, kas ir zāle. Taču ir teorija. Bet mēs atkal tā nepadomājam. Bet dzīvē mums ļoti bieži ir sliktas teorijas nākušas priekšā. Un, diemžēl, tā tas arī ir. Tāpat, ka ir labi cilvēki un netik labi, un arī dažreiz pavisam slikti cilvēki arī teorijām tāpat. Kas ir laba teorija? Īsa, skaidra un izsveļoša. Tās ir labas teorijas. Un tās teorijas mums patīk. Ko? Skaidra mild. Un bieži tā. Ja tas domātājs, kas tur domā, nu, viņš vēl pats nav īsti neko izdomāja, bet viņš ir domā un domā un domā. Nu, protams, tās esi mēlnraksts, bet tās labās teorijas nāk ar laiku, jo laba teorija, kā labs vīns, tikai pēc zinām laika, kad ir norūdzis, ja, nostāvējies vai visā citādi, nu, tad kaut kas. Un tāpēc es skatos uz jums un priecājos un atceros savus 18-20 gadus šeit. Bet es arī priecājos par sevi, cik es esmu bagāts kļuvusi. Man nav miljons, miljards, triljons bankā. Man ir daudz domas galvā radušās 70 gadu laikā. Un tās domas ir tā mierīgi sakārtojušās. Un es nu gan neteikšu, ka tās domas ir sliktas un ka teorijas ir sliktas. Bet viņš ir. Es esmu daudz sliktas grāmatas lasījis, kur ir sliktas teorijas. Nu, tur, bet man iznācas dzīvē ar sastapt, kā saka, īs un skaidri, vispārīgā fizika, piemēram. Feynman grāmatas, nu, manā laikā. Jūs varbūt viņas nelasat, jo Feynman grāmatas, es tagad neatceros, viņas jau latviski nav tulkotas. Krievu valodā padomu laikā. No padomu laikā mums bija krievu valoda valsts valodas faktiski. Bet man tagad atstāv pilni plaukta grāmatām krievu valodā. Nu, kas jūs gribat lūdzu nākt, es jums viņus var dot lasīt, bet grūtības ir. Angļu valodā, nu angļu valodā arī, bet angļu valodā ir daudz mazāk tādas labas grāmatas. Nē, viņas ir, bet vismaz mums Latvijā nav. Viņas ir jāmeklē, bet nu internetā pašlaik daudz ko var atrast. Kas meklē, tas atrod. You speak English? Why not? Nezinu, tā jūs paudz. Man laiši. Nu, re, nu. Un nu ir kas. Un nu mums ir šī te trapece. Zilais mēs paceļamies no praksus teoriju, tad mēs apdomājamies, ka teorija, nu kas teorija? Teorija ir domas tikai par kaut ko. Un tad es rīkojos, un tad es šīs domas sāku materializēt. Takš vajadzēja izdomāt vispirms kaut ko tādu, ko pēc tam nosauc par pulksteni, un kur strādā fabrikas, nu kas ražo dotos ķermeņus. Nu, tā, liksim pulksteni mierā reku dators. Kas ir dators? Ķermenis. Takš cilvēks datori izdomāja. Uzbūvēja arī pēc tam. Ezi, tā bija rīcība. Rīcība ir praktiskā. Mēs atgriežamies praksē. O, un strādā mums datori. Kurš no jums ir redzējis elektronu? Varbūt, kad sadzirdējis, varbūt, kad sataustīs. Jozīgs jautājums. Tad es uzdos citādi. Tu tici elektronam? Es zinu, ka fizikā šo vārdu nelieto, bet nu, tāpēc man ir 70 gadu dzīves pieredze, un es tomēr zinu, kādas vārdas vajadzētu, manuprāt, lietot. Tu tici elektronam? Nu, mīļie cilvēki, jūs neticat elektronam, tad tinoties ātri prom no šitās fakultētes, jūs neticat. Kad ir ticīgie, zinātnieki ir ticīgi, visi cilvēki ir ticīgi. Tikai es zinu, jūs atkal tradicionāli. Es zinu, kas jūs esat ļoti forši jauni cilvēki, jūs varbūt vēl neesat īpaši samaitāti. Bet vecos laikos tā ticība bija tikai viena vienīgā ticība, reliģiskā ticība, un ticēja, ka, nu, senos laikos bija daudzi dievi, pēc vajadzības vienā brīdī tam, otrā brīdī tam. Seniem latviešiem, teiksim, bija tādi dieviņi, māra bija, pēc tam bija monodievis. Man to visu studiju laikā tā bija, mums saucās ateismas, jā, nu, bezdievība. Bet studējot bezdievību, mēs taču to mācību par dievu, taču faktiski tikai mūs uzspied, ka mums ir bezdievība. Mums jāskatās, ka dieva nav. Bet kā tad dieva nav, ja vārds ir? Ko šis vārds nozīmē? Par to vajag runāt. Elektrons. Vai ir elektrons vai nav? Vārds ir? Ir. Tu tici dievam, tu tici elektronam, tu tici vai netici? Zinātnieks tic cilvēku prātam, cilvēku prātu produkcijai, proti zinātniskajām domām. Nu, tu esi inženieris, projektē tiltu, piemēram. Tu tici tam formulām, kuras tu izmanto, nu, konstruējot tiltu. Parasti jau nepadomā par to, bet būtībā tu tici tām formulām. Ja tu neticētu, tad kur tu uzprojektēsi tur? Zinātniskā doma ir tāda doma, kura materializēs. Un tās domas par elektronu ir tādas domas, kuras ir novedušas pie elektroniskās rūpniecības. Nu kā tu neticēsi domāji par elektronu, kad ir elektroniskā rūpniecība un šeit ir dators? Nu labi, lampa saspīd un tā tālāk. Kurš redz elektronu? Es neesmu redzējis 70 gados, un es esmu atmirst cerību ieraudzīt, jo es esmu sapratis, ka nevajag mēģināt saskatīt to, kā nav. Laiku, skaties uz pulksteni, bet nesaki, ka tu redzi laiku, runā par elektroniem, aprēķina elektrisko strāvu ķēdē. Bet, nu, saprot pats, tā ir teorija, tās ir domas, un pēc tam tās domas var materializēt. Man jāliek ir drusiņu punktiši, tāpēc kā redzēt, šeit sākās tas, ko, kas man ir žēl, kas jums nav pašlaik, te sākās filozofija, psiholoģija, un normālam cilvēkam ar augstāku izglītību, pirmoreiz studējot, ir jāsaņem arī kaut kādu zolīdu filozofiju un psiholoģiju. Nu, kad tad? Ja jau vidusskolā drusiņi bijis, ļoti labi, augstskolā ar labi. Nu, nav jau speciāli jāiet uz psihologiem, filozofiem, bet katram normālam cilvēkam vajag redzēt ar pasauli plašumā drusiņi. Un ja mēs redzam tikai šauro fiziku, tad mums neuzdod tādu jautājumu, vai tu tici elektronam. Un ja viens jums praktisko darbos nesūtu zāgenskalu tirku pēc spēka. Eziet, vai paldies, tavu ķermeņu valodu lieliski runāja. Sapratu domu. Nu ne, un ko saka tas Laura? Dzīves pieredze sastāv no zināšanām, attieksmēm un prasmēm, un dzīvei tas ir vajadzīgs. Dzīvei šī ir cilvēka darbība. Dari, ko darīdams, vispirms notiek izziņa, ātrāk, lēnāk, zinātniskā izziņa, nezinātniskā izziņa, tās visas ievēl atkal tālākās detaļas. Fizikālās parādības, nu ko nu? Nu var ievēzot tērīt arī ar fizikālām parādībām tur visu ko sarunāt. Cilvēku tiesības te viņiem ir? Ir. Bet mums ir tiesības arī to neklausīties. Bet pieturēties pie zinātniskām domām, esiet uzmanīgi. Pašlaik pasaulē ir liels trokšņs, tur ir tik daudz trokšņa un raibuma. Tas ir nezinātnisks, un nezinātniskais netiek viņi nevar materializēt. Nu neuzbūvēs tiltu, ja tev nebūs zinātniskās domas. Palasiet gudrības grāmatas, seno gudrības grāmatu, ko sauc par Bībeli. Nu Bībeles ir dažādas tur, dažādās ticībās. Kas Bībeli rakstīs? Cilvēks. Filips grāmatas? Arī cilvēks uzraksta. Ir svētie raksti un ir zinātniskie raksti. Kurš no viņiem ir labāks vai sliktāks? Nu neuzdodiet šāds jautājums. Tā ir cilvēka būtība. Senos laikos zinātniskie raksti bija ļoti maz vai nemaz, bet bija gudri cilvēki. Paiet atpakaļ 1000 gadus kaut kur tur. Tur bija gudri cilvēki. Romas impērija. Tas bija kolosāls zinātnes tehnikas uzplaukums. Tikai par to parasti nerunā. Konfūcijs. Ķīnā, senajā Ķīnā. Gribat, paskatīsimies filmu par Konfūciju. Sarunājiet, lūdzu. Man ir disks. Paskatīsimies. Nu tagad varbūt ne, jo jums sākās ārprātīgs laiks. Nāk pirmā sesija. Es jums vēl un tur īkšķi. Paklausījāties, Andraugu, labi, bet drusiņi neaizraujieties tagad. Pašlaik jums ir jātiek vesela āru cauri pirmai sesijai. Un jums ir jādomā, intensīvi jādomā. Tā ir tikai tāda karte, kas jums palīdz. Strādājums kā dekāna vietnieks, man daudzos gadījumus vajadzēja palīdzēt jaunajiem studentiem sevišķi pirmajā kursā ar padomu, nu kā tādā situācijā rīkoties, nu kaut kā. Nu kā tur ir, nu ka es neesmu nolicis eksāmenu. Nu kas pavaina, tā ir psihoterapija. Jo bieži vien jau, ne tā fizika, matemātika tur īpaši vainīgi, bet mēs paši neesam, mums atmiņas ādarbība nav kaut kā. Vispār mums tas domāšanas algoritmi kāda galvā ir tādi, no skolas nav īsti, nu izkopti. Jo skolas ir dažādas. Un dabas māte jums arī devas dažādas spējas no dabas dotums. Un pirmā sesijā tas viss nāk augšā. Tikai nekrītat panikā. Tikai ne to. Visiem ir bijis fizmatos ļoti grūti. Fizmat fakultāte vienmēr ir bijusi nesekmīgākā fakultāte, tāpēc, ka grūta. Un pašlaik, tā, ka mums ir patēriņa sabiedrība, tad fizmat studenti, fizika, matemātika studenti nāk tikai tā, kas no grūtībām nebaidz, bet viņiem rāda šitā. Nu, taču daudz vieglāk taču bija kaut ko citu darīt. Malači jūs esat, malači. Un tāpēc es par jums turēšu īšķi pirmajā sesijā. Tā, dzīves pieredze. Zināšanas attieksmes prasmes. Par to atkal tā ir plašāka runa. Pašlaik laiks vairāk mums tam īsti nav. Dzīves pieredze dzīvē. Ar izglītību arī esam laikam tikuši galā. Un tagad es drusciņ patīšu. Šo te uz lielā ekrāna redzamo, skatīšos uz mazo ekrāniņu un brauksim uz priekšu šeit. Es apzināti nerādīju jums to tālāko tekstu. Tur ir tas, man tā liek, paskatīsimies. Ko es jums pastāstīju ar brīviem vārdiem, tā uz jums skatoties? Es uz konspektā neierakstīju par Ilzīti neko. Nu, bet nu sēž Ilzīti, nu, uzreiz momentā tā ir situācija, nu, paldies tev, mums uzreiz radās kontakts, viss apspriedā. Un tagad paskatīsimies sauso produktu. Bet par fiziku atļaušos vēl beigās nobeigt tikai vienu lietu. Fizika ir grāmata, kurā ir domas izvadītas no cilvēka apziņas. Tās domas ir uzrakstītas, un uz tās grāmatas virsrakstā vāk ir uz fizika. Tās ir domas tur saliktas iekšā. Fizikālās parādības nav grāmatā. Fizikālās parādības ir šeit apkārt. Un lūdzu, šo te paturēsim prātā. Fizikālās parādības ir tas, no kā viss sākās, un pēc tam... Mēs radām visus tos jēdzienus, spēks, enerģiju, vai dieniņi, viss, kas tur nenā. Bet tie pamatjēdzieni nav daudzi, un tos nedaudzos pamatjēdzienus tā kārtību uz visu mūžu vajadzētu tā zinātniski saprast. Nu, es nezinu, uz visu mūžu, nu, pēc tiem 100 gadiem, manā izpratnē mūžu 100 gadi, nu, vienām mūžām pietiks ar fundamentālam jēdzienam. Es neticu, ka jūsu 100 gadē tie fundamentāli jēdzieni fizikā nomainīsies. Nu, nāk klāt melnie caurumi, tad būs kaut kādu ziliet caurumi, kaut kur parādīsies jūsu vecumā vēl. Tad, kad es gāju skolā, nekādu melnie caurumi nebija izdomāti vēl. Nu, viņi nebija vajadzīgi. Zināt, viņi gāja pamazām uz priekšu. Senos laikos bija astronomi, un tagad ar viņi ir. Bet astronomi ir tikai tas, ko es ar aci redzu. Tagad mēs uzliekam radioteleskopus, un nokonstiem paklot, tur kaut kas ir. Es skatos, nav. Bet es uzlieku radioteleskopu, nu, turiens nāk starojums. Un cilvēks ir daudz, daudz plašāks. Ne jau viss, ko redz, vien ir. Ir arī kaut kas, ko neredz. Un te nu lūk vajag psiholoģiju un filozofiju saprast. Un mikropasaulē nekā jūs neredzat. Kvantu mehānika. Kolosāla teorija par mikropasaules parādībām. Mūsu rektors, viens no kolosāla kašķējos, Jačislavs te, jā. Nu, viņi dzīvo šī pasaulē. Es paliku savā zinātnē. Nu, varu divas vārds pateikt. Es esmu cietu vēl fizicis sākotnēji. Izstudēju cietu vēl fiziku. Dielektriņa fizika fāze pārējais viss taisīja diplomu darbu. Man stāv, man tur 61. Telpā virs kafēnicis vēl manas jaunības eksperimentālās iekārtiņas dažas, ar kur es uztaisīju savu disertāciju. Nu, konzervuņš tās gluži nav, bet piedodiet, tur nav nekas tāds. Bet man bija viena liela laba draudzene, lielā skaitļojumā mašīna, besm, divi. Apmēram 63. 4. 5. Tā, kad es beidzu augstu fakultāti. Latvijā atvedu un uzstādīju padomju savienībā trešo vai ceturto skaitļojumu mašīnu lielo. Es pagadījos tur klāt kā students. Tu mums sāk māsīt programēt, nu taču reku mašīnu, nu vajag braukt. Kāk vajag braukt? Uzreiz klāt un brauc. Diplomu darbā es izbraucu jau, pēc tam zinātnē, uzreiz momentā gāja tālāk. Un tā eksperimentālā iekārta bija viena, pēc tam man nāca palīgā dators lielais, kur es varu uztaisīt modelēšanu. Netiešais mērījums, kas jums arī fizikas praktikumā. Netiešais mērījums man disertācijā pārvērtās transcendentā vienādojumā ar kompleksiem mainīgiem. Un man vajadzētu to vienādām izrēķināt, nu kur izrēķināt? Un pēc tam vēl, kur rēķināt, jo, kad es taču nav, es tur sēdēšu ar gadiem. Priekš tā bija lielā mašīna. Un kam tā mašīna bija, tas izrēķināja. Un pati dzīve pēkšņi tev pavirs uz priekšu. uztaisīju šo zinātni, izdarīju visu to, vienu gadu nostrādāju Amerikā pēc tam. A kāpēc ne? Mašas tehnoloģiskajā institūtā. Kolosāli iespēja tā bija. Furija spektroskopija. Nebija padomu savienībā Furija spektrometra vēl tādī laikā. Es uzreiz jau pastrādāju un turpināju to zinātnisko darbiņu, ko es te biju iesācis. Tā kā, nu, es esmu tur bijis iekšā savos 70 gados. Un tā ir tā dzīves pieredze, kas man ir iekšā. Pēc tam atbrauc no Amerikas mājā, man saka kolēģi, paklau, nu, tev tā pasaules pieredze drusiņa ir, nu, vajag jau drusiņa kaut ko citu padarīt. Nu, jā, nu, es sāku strādāt par dekānu vietnieku un pēc tam 10 gadus vēl par dekānu. Un zināt, kas notika? Es iedēju vēlnam mazo pirkstiņu. Bet tas vēlns pienāca klāt, manu kolēģi izskatā. Viņš saka, nu, kaut ko citu vajag darīt arī. Ko tas nozīmē? Sāk strādāt par dekānu vietnieku dekānu. Tas ir darbs ar cilvēkiem. Fizikā cilvēka nav. Fizikā ir elektrons neredzamais. Nu, ir kaut kas, kas ir redzams arī, vai ne? Es jau aizgāju to lielo besmu zāli. Nu, lampiņas jau tagad man redzas atmiņā, kā tās lampiņas spīd. Liela sporta zāle, vai ne? Pēc tam jau man meitenes ļauj tur pieiet pašam pie pulces, vai ne? Tur kļuva savus cilvēks, vai ne? Un pirmā reize tā ir fantastiska izjūta. Tu esi iegrūts viņam ar tam perfokartēm kaut ko tur iekšā. Un šitā zāle, viņa risina tavu uzdevumu. Un es stāvu, un tur ir viena tāda maza lampiņa, Avost, Avarīni, Ostunov. Un es stāvu, un trīt, pirmkārt pārdzīvojums, ka tā baigā mašīna strādā pēc manas algoritma, pēc manas domas. Tas ir vienreiz mūžā divreiz. Tā ir kā pirmā buča. Pēc tam pārējās jau ir biškiņ savādāks, vai ne, un varbūt saldāks tā. Bet tas, ka pirmā buča ir, nu, tas ir kaut kas īpašs. Un tās pirmās reizes, kad tu esi šādās situācijās, tās ir fantastiskas. Pēc tam tā ir rutīna. Redziet, nu. Un tad, kad es pastrādāju 14 gadus dekanātā, tas bija darbs ar jums. Es visu mūžu esmu lasījis lekciju. Esmu daudz ārpus universitātes strādājis arī. Bet tie visi bija darbi ar cilvēkiem. Un man ir sanācis tā, ka tā fizikas izglītība, un tāpēc es varu tā runāt par fiziku un izglītību. Jo izglītība ir priekš cilvēka, cilvēka dzīvei. Fizika, nu fizika ir fizika. Arī, protams, cilvēkiem cilvēka dzīvei. Bet fizikā cilvēka nav. Es tā mīlu savu voltmetru. Es tā mīlu, nu, savu eksperimentālo iekārtu. Man viņa tā patīk. Un ar to arī it kā visa dzīve, nu, tad tur paiet. Nu, ne? Uzvilksim nedaudz tagad mazu. Atelpus brīdi, un tad nobeigsim. Tā, nu, mēs esam iegājuši mūsu tikšanās tādā noslēguma trešdaļā, kā hokejā bez maz iznācis ir. Un es tagad tīšu tālāk. Pats tas sākums, redziet, viņš ir ievilcies uz divām trešdaļām, bet sākums ir ārkārtīgi svarīgs. Ja jūs vēlaties, mēs varam vēl kādreiz sarunāt. Paskat, Andrauku, nu parunāsim par dzīvi. Šeit par šinīs telpās kādā vakarpusē. Bet es vēlreiz saku, esiet uzmanīgi. Pašlaik nāk sesija un tā. Bet, ja tā fizikas uzdevuma rēķināšana vai tā teorija bišķiņi piegriezusies, tad kādreiz vajag drusiņi izvēdināt galvu. Bet nevis aiziet uz piesmēķētu kā kaut kādu diskoteku, kur narkomāni arī grozās un palaistuvs un palaistuvji. Nu, nu, atnāk tādā zolīdā sabiedrība parunās par dzīvi. Bet tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Tā, labi, tinām filmiņu uz priekšu. Fizika. Tad viss tas, ko es jums sastīstīju, tas šeit ir uzrakstīts. Fundamentālā fizika, lietišķā fizika un izglītojošā fizika. Un lūk, šeit sāk tagad iet kopā fizika un izglītība. Tas ir kodols ar elektronu mākoni. Te blakus ir vēl viens kodols ar savu mākoni. Tas būs molekula. Molekula būs, ja tie atomi pietiekam tūl, tad elektroni mākoņi pārklājas. Nu, tur visādi varianti, kā tas ķīmiskās saicis, tur visādi nav tur kovalents, puskovalents, nekovalents, jonisks un tā tālāk. Tas viss tur, tur, tur. Un pats Dievs to sāk zubrīt. Bet jūs padomāt, nu kā te veidojas no atomiem molekulas? No molekulām tālāk vēl kaut kas. Tur ir lielās garās molekulas. Bioloģijā DNS polimēri, visi biopolimēri. Fizikā jau vai deni nātrija klorīds, tas jau ir jau. Jūsu paudzē nātrija klorīds ir santēva, fizika. Bet tur vēl daudz kas ir ko darīt. Daudz kas ko darīt. Labi, un es uzzīmēju šo te situāciju. Un fizikas izglītība ir šeit. Un tad, kad es izdaisīju savu zinātni, es biju fiziķis. Jā, es dabūju savu grādu, man ir pagons, es esmu zinātnieks, doktors. Bet dzīve man ir virzījusi arī šeit. Tas ir darbs ar cilvēkiem. Un lūk, fizikā ir trīs sejas. Fundamentālā fizika, lietišķā fizika, šī ir fundamentālā. Kaut ko novēro? Tu mums šobrīd ir, kas tas ir. Ņem un izdomā uztais teoriju. Šī ir inženieru fizika. Teorija ir, ņem un uztais mašīnu par šo teoriju. Šī ir Latvijas universitāte. Šī ir tehniska universitāte. Ļoti korekti. Nelējam tādu, ka tehniska universitāte, viņiem fiziku dod no kurienes? No grāmatām. Es tur parādīšu bildi. Un bieži vien ir tā, ka nu, tā teorija jāsāk izobrīt. Jo tās formulas ir jāiezobrī, jo citādu to tiltu neizrēķinās. Bet kur tās formulas nākušas un tā tālāk? Un tad nu gan var sūtīt uz Āgenskalnu un tirgu pēc Ņūtoniem. Jo šī te doma, kas tas viss ir, tā teoretizēšana. Piedod, man ir tilts jābūvē, beidz muldēt. Es pilnīgi piekrītu, es arī iešu tur muldēt nevienam. Bet es domāju, ka kāds studiju kurs arī nākamajam inženieriem darētu tāds filozofisks, psiholoģisks. Un vēl jau vairāk mums fizmaktos. Nu, re, un kas ir trešā fizika? Izglītojošā fizika. Šeit fizikālās parādības tiek skaidrotas, paskaidrotas cilvēkiem. Cilvēkiem. Un pat cik lūk, man ir tas mazais pirštiņš, kad es sāku strādāt dekanātā. Pēc tam labi, tā bija universitātes vadība jau tālāk un tā. Es piedalījos Latvijas izglītības likuma veidošanā. Tā lauvas teiktais par to domāšanu. Tas viss ir likumā ierakstīts. Latvijas izglītības likumā pat dzīves pieredze nav. Bet zināšanas prasmes attieksmes. Rietumniekiem mēs esam priekšā. Rietumniekiem ir tikai zināšanas un prasmes. Un attieksmes vēl jau varam tāds, viņu likumdošanā nav. Un tāpēc tur ir finansu krīze. Rietuma dzīvē krīze, ļoti liela krīze, jo audzināšanas jautājuma vērtība orientācija ir pieklusēta, tāpēc, ka tur plosās zeltanais sātāns nauda. Es to tā tikai pieminu, jo es to sazinu, kas jums saka galvā rodās, ka es tā ātri pasaku, bet, mīļie draugi, rietumos ir krīze, un pat cik mēs esam rietumos tagad iegājuši, tā krīze vaļās arī pie mums. Mums bija arī cita krīze, mums bija kaut tās otras savienības krīze savā laikā, kur tā beigās tās savienības sagāzās. Bet jūs paši redzēt, kā tā rietuma pasaule tagad grīļojas. Nu, nekur jau pasaule bojā neaizies, bet jūs esat pavisam pilnīgi citā situācijā, nekā jūs tētis un vecpāmiņa. Vectētiņš. Bet tur ir krīze, un tā ir morāles krīze. Zēni, kas strādā bankās, viņi ir amorāli. Viņi spēlē uz triljoniem virtuālās spēlītes, viņi ir naudas atkarīgi. Un viņi visi mūs iezēm parādos, un vienkārši no naudas taisa naudu. Nu, kurš fizics no naudas var naudu iztaisīt? Bet esiet, kā var apčakarēt visu pasauli, iedzīt parādos. Un pēc tam tu esi vergs. Tā ir modernā 21. Gadsimta verdzība, kad tu esi nonācis parādos. Un tev tur ievalk iekšā, tā kā tīklis, tā kā izkars muku tīklu, un mušīns tur salido iekšā. Un mēs tur atrasam iekšā. Ar kredītiem tur visi, mēs esam apčakarēti. Tāpēc, ka tikuši vaļā no vienas sistēmas, babak, otrā iekšā. Un bankas tagad tikai sēž un gaida, ka var jūs izputināt. Ar studējošo kredītiem ir ļoti līdzīgi. Un pašlaik jau pasaule saprot, ka maksas izglītība ir vien ļoti forša schēma, kā iezīt verdzībā jau jauno paaudzi. Padarīt viņu atkarīgi no tiem naudas devējiem. Es iet uzmanīgi. Vienīgais, ko es jums varu pateikt. Nu tā, nu redziet, un nu ir fizika. Un ja mums ir izglītojošā fizika, nu tad tur ir vietā izglītība. Un arī cilvēki, kas strādā šī izglītībā, un tie ir lūk augstskola skolotāji, Nu, teiksim tā, profesori. Man patīk, Amerikā ir. Tur, ja tu esi uzreiz augstskolā mācības spēku pasniedzējis, kā man tiek atvēst sauc, tu esi profesors. Es aizbraušu tur, kas esmu profesori, bija jauns puika vēl. Nu, man uzreiz ielika činu, vai ne? Arī es biju profesoros. Vies profesors. Nu, labi, nu, atbrauc mājās biju, vecākais pasniedzējis, pēc tam docents, nu, tad tur tālāk. Un tagad arī es esmu tikai asociēties profesors, un man pilnīgi pietiek. Jo es neesmu vairs īstais fiziķis. Es esmu fizicis, kas strādā ar izglītību, ar cilvēkiem. Es nestrādāju kvantu mehānikā, es nestrādāju debesu mehānikā, es strādāju cilvēkiem. Es esmu šī te jomā, izglītojošā fizika. Un man interesē vispār izglītojošās fizikas jautājumi. Man interesē tie jautājumi, ko es iedrusiņu jums tagad pieskār. Vai tas telpa ir vai nav? Vai laiks ir vai nav? Vai tievs ir vai nav? Nu, ja tu šitās te muļķīgas jautājumas uzdod, tad tu vairs neesi fizicis. Bet nē, nu tas ir normāli. Mēs kolosālā fakultātē sastaupamies, mums ir fundamentāli domājošie, mums ir lietišķi domājošie, nu, daži arī, kas domā drusiņu citādi. Viskārtība. Un skolā mums ir vajadzīgi fizikas skolotāji. Daudziem no jums ir bijuši labi fizikas skolotāji. Pasvēsiniet viņus no manis, no Andra, un pasakiet paldies, jo tā, ka jūs šeit esat, tas ir stiprā mērā atkarīgs no skolotāja. Bet visādi var būt. Ne katreiz. alkoholi ģimenē kādreiz ar forši bērni iznāk, pēc tam neseņemot nekādu palīdzību no ģimenes, viņi tāpat ir lieliski cilvēki pēc tam un tā. Tā kā tur visādi varianti var būt. Nu, un ja tas ir tā, tad fizika ir 3 sejas, un tā ir tā izglītojošā fizika. Fizikas izglītība, fundamentālā izglītība, zinātniskā, vietišķā zinātniskā. Un tagad paskatieties šeit augšā. Tas jums izvēlaties un klusiņām padomājiet. Vai jūs gribat šo te dzīves pieredzi, ko jūs iegūsiet fiziku studējot, izmantot dzīves virzībai, nu tad jāiet pa zinātnieku jākļūst. Ja par konstruktoru birojā strādājošo. Kaut kas jādomā jauns. Kaut kas jānovēro jauns, kaut kas jāizmēģina, jāizdomā. Un dzīve tiek virzīta. Ziniet, runa tās zinātnes un tehnikas progress. Nu, kas to progress taisa? Nu, tāks cilvēki. Un pie tam diezgan naivā veidā, lai cilvēcei būtu labāk. Zinātnieki un tie, viņi diezgan naivi. Viņa sasniegums pēc tam piesavinās, lūk, tie, kam ir naudiņi. Un taisa ieročas, taisa narkotikas. Jo tur vajag šo globalizāciju. Kāda globalizācija šodien būtu, ja nebūtu datortīkli? A, kas to datortīkli sadīja? Tie spekulanti, kas ar naudu spekulē. Nē, bet viņi arī nopirkt smadzenes, kas izdomā to visu. Bet viņi kļūst bagāti. Atmet jau arī tam profesoram, tam konstruktoram, drusciņ, dažiem. Tā ir dzīves skarbā realitāte. Nu, pietiek, to jūs visu vēl tālāk redzēsiet. Un otrs ir, kļūstiet par eksistenciālistiem. Jūs ir fizikas ieglītība, fizikā, nu tā dzīves pieredze, kas uzgūt. Jūs zināt, kas ir voltmetrs, kas ir ampermetrs, var strādāt un apkalpot, apkalpojošā darbība, tehniskā uzraudzība, datoriķi, tie kladministrātori. Nu, zelta cilvēki. Nu, kaut kas uzkrās, kaut kas neiet. Kaut kur tie vadi bieži viņi ķīnieši taisītie, viņi paigi švaki. Kaut kur viņš tur loki, viņš tur pārlokās. Nu, ir jāuzkopš tas viss. Man vajag tagad ziemas riepas uzrakt. Nu, sadarbos pie zēniem, viņam varbūt ir 5 koši izglītība, bet viņš meistarīgi. Nu, man te man riepas. Tik viņam vajag zināt, un to viņš zina. Viņš uzliek vēl nobalansē tur, bet kā tur tā fizika ir vai ne, un vispār ienērts momentu, tad var viss. Viņš te, viņš skatās uz to, arī, nē, man tas sviniņš ir te jāuzliek. Bet man jau neko vairāk nevajag, tas ritenis, kas griežas. Bet tā nav zinātnes tehnikas progresa bīdīšana, bet viscienījamākā eksistences nodrošināšana. Lai kāds provēja teikt, ka teiksim, šie te cilvēki ir fuipē. Es tikai Nobelprēmijas laureāts esam tas dišais. Nu, nekā nebija mīļais Nobelprēmijas laureāts. Visu cieņu visām profesijām. Bet tās ir dažādas. Un padomājiet, kurā jomā jūs tā varat nonākt. Vai zinātnē lietišķā, fundamentāla, bet varbūt izglītojošā fizikā. Nesakiet ne jā, ne. Es nu prašītu, vai es gribētu būt par skolotāju fizikas. Zinu ļoti labi, pašlaik mums ir traģisks stāvoklis Latvijā. Jauno fizikas skolotāju mums ārkārtīgi trūkst. Nu, varbūt tagad elektroniskie skolotāji kaut ko izglābs pēc tam. Bet piedodiet mācīties fiziku no interneta avotiem un tā tālāk. Protams, iezobrīt var labi. Tur ir vizualizācijas. Ir daudz, ko var. Elektronika pašlaik dara ļoti daudz. Bet tomēr ir vajadzīgs dzīvais cilvēks. Dzīvais cilvēks.
Lūdzu. Gadījumā, kāpēc ir tās paradoks vajadzība pēc skolotājiem pieaugt, bet augstskolās un tā pēc būtības sagatavošana samazinās?
Jā. Paldies. Lielisks jautājums. Viņi samazinās tāpēc, un es esmu fizikas skolotāja studiju programmas direktors, 18 gadus. Mēs strādājam pamatā ar jau esošiem skolotājiem. Matemātikas skolotājiem. Un nāk inženieri, kuri, nu, Latvijā viņam vairs nav darba, bet nu viņam drusciņ tā, kā viņš gribētu ar cilvēku strādāt. Un šī studija programmā pamatā vistiešām jūtas, es pieredzu strādāt ar nu, 40, 50 gadījiem, pat 60 gadījiem jau esošiem skolotājiem, kuri prota cilvēku strādāt. Un mēs ar viņiem strādājam, lai viņi varētu strādāt, lai otru priekšmetu mācīt. Mēs nevaram atvērt, juridiski tas viss ir iespējams, normālu studiju grupu, kur pasaka, es gribu būt fizikas skolotājs. Jūs pabeidzat bakalaura studijas, iet tālāk pa skolotāju mācīties. Mēs nevaram, mums nav, kā lai saka, izēju vielu. Un pamazām mums arī pazūd cilvēki, kas ir spējīgi to darīt. Pirms gada aizgāja aizsaulē kolosāls cilvēku profesors Šilters, kurš rūpējās par to visu, un mēs kopā to visu darījām. Un pirms tam ir aizgājuši vēl citi cilvēki, kur mēs rūpējums gādājām. Un tie bija tie laiki, 3 gadus šeit nomācījāties, bakalaurs nebija. 3 gadus nomācījāties, pēc tam bija specializācijas. Un bija fizikas skolotāja specializācija. Daudz jūsu skolotāji ir bijuši tā. 3 gadus šeit pamāja fiziku, vispārīgā fizika, matemātika. Pēc tam viens aizgāja cietvēl fizikā, viens aizgāja mīkstvēl fizikā, un cits aizgāja pedagoģijā, fizikas pedagoģijā. Mums pašlaik nav šo cilvēku, jūsu paudze, dusiņu vecāki, kuri gribētu kļūt par fizikas skolotāju. Un nākamais jautājums ir kāpēc? Stop, tas nav no mums atkarīgs. Tā ir mūsu dzīve kā tāda ar algām, ar attieksmi un visu pārējo. Un es kategoriski noraidu apvainojums fakultātei, ka jūs negatavojat. Es reiz upjautāju, kodā mēs kaut kādu muļķi vai esam? Ka mums jāskrien apkārt tagad jāatrisina sociālās problēmas Latvijā valstī, kur nerūpējas par to, lai būtu jaunie skolotāji. Mums tagad te jāatrisina. Nu, ziniet, es savos gadus uzreiz pats tas paklo. Es nedarīšu, cienījamie kolēģi, kas sēž ministrijā vai kaut kur, es nedarīšu jūsu darbu. Pirmkārt, es vienkārši nevaru izdarīt. Es biju tur likumtaisīšanas laikā, un pēc tam es godīgi sakot no turienes aizgāju, jo es redzēju. Man ir palikuši tikai 35 gadi manā mūžā vēl, un es redzu, ka es tur sēdēšu tikai kabinetos, trīšos ar prihvatizētājiem, un no manis nekāds jēgs nebūs, un tāpēc es stipri daudz aizgāju atpakaļ pie studentiem, pie jums. Pēdējos gadus esam strādāju praktiski tikai ar cilvēkiem. Tur es vēl redzu, pēc acī, ka te es vēl kaut ko varu iedot. Bet tur augšies tikai bikses būtu noplēsis. Un pasties, kā tagad Gāgana Karis saušies augstāk izglītībā, nu tas ir cik nožēloja. Abās pusēs, nu bišķiņ, kaut kas nav īsti labi. Kā vispār var nokļūt pa ministru arī šāds cilvēks? Tas arī fantastiski. Nesakarīgs cilvēks. Es nesaku, viņš ir slikts cilvēks. Bet viņš tādī postenī piedošana, nu viņa nevar slikt pie kā pilotu pie lidmašīnas. Viņš visu ko citu var darīt. Bet viņš ir galīgi nevietā. Un viņš jau to nesaprot, tas ir visā sabiedrībā bīstams cilvēks. Bet visa valdība ir piedošana mūsu Dombrovskim, kas ir fiziķis. Repš, fiziķis. Godmans, fiziķis. Ko es teicu par fizikas izglītību? Viņi cilvēkiem drusciņi iedot kaut kā tādu īpatnēju labu sagatavotību. Tikai viena maz vaina, ne katreiz viņi prot ar cilvēkiem strādāt. Repša, oj, Einars, kolosāls students atceros. Bet lūk, viņam bija problēmas tieši ar to cilvēku lietām. Kamēr viņš bija bankā, viņš bija perfekti. Bet tā, ka viņš sāk nākt ārā pie cilvēkiem visiem, kamēr viņš iemācījās ar cilvēkiem apieties, nu tad jau viņš bija sen nomests, un vienreiz nomests, otrreiz nomests, un tā tālāk. Dombrovskis ir unikāls vīrs, bet viss tas miers, viss kā viņš to visu var tā mierīgi noturēt vēl, tas ir unikāli. Bet tas nu tā. Gribi būt skolotāji. Tagad, un varbūt arī tagad mums tas viss iet pamazām uz galu. Tad es tomēr atbildēšu uz tavu jautājumu. Kā kļūt par fizikas skolotāju pašlaik? Pašlaik jau projām ir fizikas skolotāja studiju programma, par cik mums šeit iet mazumā pasniedzēji, kur ir kompetenci jomā. Pašlaik nāk jaunā paudze, man kolosāli kolēģi, Ines Dudarevi, Paulis Paulinca, Uldis Dzērve, skolotāji bijušie, pieredzējušie, bet nu nav vairs šo akadēmisko tagad palīgu. Tas mums vēl viss ir. Un tā programma vaļā, tā ir nepilna laika klātiena. Nepilna laika klātiena ar likumu. Latvijā ir par maksu. Nu, kur tu, kas tavs vārdiņš? Antriņa. Antriņa, nu, kur tu ņemsi to naudiņu, lai tur samaksātu? Tu gribi būt to skolotāju. Kam to skolotāju vajag? Sabiedrībai vajag, valstī vajag. Jo tā vajag valsts līdzekļus ieguldīt budžeta grupu vispārējo. Bet tie ir koks ar diviem galiem. Ja jūs te sastātos 100 cilvēku un teikt, mēs gribam būt fizikas skolotāji, mēs varētu iet pie valdības, pie Dombrovskas un teikt paklau. Nu, pie finanses ministra, tagad pie Vilka, jā, arī kolosāls vīrs. Viņš saka, oh, jā, vajadzība ir, gribētāji ir, jā, labi, iesdalam līdzekļus. Bet mums pašlaik nav šo gribētāju. Un gribētāji nav tāpēc, ka, nu, tur ir gara ķēde. Bet es domāju, ka tuvākā laikā būs mums maģistra programma, profesionālā maģistra programma skolotāja izglītībā. Un šī maģistra programma, skolotāja maģistra izglītības programma, būs fizikas virziens, un tur varēs kļūt par maģistru, profesionālā maģistra, nu profesionālis nozīmē, ka tas ir fizikas, nevis cieto fizikas, ja? Vai tāds fizikas, bet skolotājs fizikas. Un tur tad jūs, un tur tad būs šie skolotāji. Bet cik tur būs gribētāju, es nemāku to pateikt. Bet tā iespēja tāda ir. Pašlaik šī te studiju programma, jūs nedzirdat te. Jūs zinat, tur fizikas izglītības centrs, tur ir virs kafēnīcas, vai ne, tur mēs tur esam. Bet pašlaik mēs esam jau pedagoģijas fakultātes sastāvā. Šī te programma, es esmu studiju virziena vadītājs, es vakcinās programmas direktors vairs, ir liela universitātes programma skolotājs. Un tad tur ir apakšā tā kā govī pupi, ne četri, bet daudz vairāk. Tādi skolotāji, tādi. Pedagoģija labi to nodrošina pedagoģijas fakultāti, jo pedagoģija ir darbs ar cilvēku, bet ko tas līdz strādā tā cilvēka, to fiziku nezina. Un tās fizikas gudrības, tās ir jānodrošina mums. Un tās nevar nodrošināt fizikas skolotājiem bieži vien akadēmiķi. Viņi ir bezgalīgi cienījami cilvēki, bet viņi nestrādā ar cilvēkiem, viņi strādā savu zinātni ar savām fizikālām parādībām. Un bieži vien tāpēc ar viņu daudz sasniedz, jo nu, neizklaidējās uzmanību. Visu cieņu. Bet parasti ir pedagoģija un zinātnes, fizikas zinātne, piemēram, jo fiziķi nezina pedagoģiju, pedagogi nezina fiziku, un tad sākās, redziet, tad nav šī te, vai kā sauc, sinerģija. Sinerģija ir tad, ka Anniņa un Pēterītis, viens tavs otru saskatās, saka, zin ko, turpmāk dzīvosim, veidosim dzīvi kopā, veidosim ģimeni. Nu nav mums šīs te ģimenes, kur veido zinātni kā tāda un pedagoģija kā tāda. Nu es pārspīlēju. Ir jau ir, bet stipri par maz ir šīs saites. Jo katrs ir liels savā nozarē un to otru grib pakļaut. Nevis draudzīgi pārklājoties, veidot kvalitāti jau. Tā ir pasaules problēma. Tā nav Latvijas problēma. Tā ir pasaules problēma. To es esmu redzējis visur, kur. Ja gribat, es jums varu iedot rakstagalus visu ko, kas īpaši interesēs, būtu Antviņas, uz tie viedru, ko palasīties. Nu, lūk tā. Tā, nu atkal pamazām, bet nu laikam tā. Es tātad pateicu apmērām, kā tas ir. Tuneļa galā gaisma ir, bet tas tunels ir tāds ar problēmiņā. Tunelī nav šo gājēju šīs gaismas virzienā. Un ja nav gājēju, tad pamazām ceļš, pa kuru neviens neiet, aizaug. Un vispār beigās viņam aiz nav. Un tad būs ezotēriķi, kas ies un mācīs skolā fiziku. Jau tagad šur tur dažas šādas situācijas ir vērojamas, jo mums ir ļoti modē tagad tāds, nu, dīvainas visādas tādas humanitāras attīstības lietas izglītībā, visu cieņu, bet ja humanitārais ieiet tur, kur ir eksaktums vajadzīgs, nu, tad kaut kas nav. Un otrādi, skolotājs ir fiziķis un pedagogs. Tā, teiksim tā, priekšmetu skolotājs. Nu, klases audzinātājs nav priekšmetu skolotājs, viņš vārds audzinātājs, lūk, vērtība, orientācija, viss tas. Jums jābūt gataviem, kā fizikas skolotājiem, būt arī klases audzinātājiem. Es nevaru tikai savu priekšmetu vien. Skola nav tā vieta, tā nav akadēmiski iestāde. Skola ir skola. Un skolotājiem, ja tas fizika, viņi tā dzīve jāredz daudz plašāk nekā tikai sava naba, kura sauc par fiziku. Saturs un metodika. Un lūk šeit vajag šo te savilkt visu kopā, redziet. Lūk kāds izskatās fizikas skolotājs. Augstskolā profesors ir tas pats. Tas pats. Ja tā ir augstskola, tad fizika ir jāzina tādā līmenī un saturā, nu kas ir augstskolas līmenis. Es pašlaik ilgus gadus lasu strādāju matemātiķiem, kuri pašlaik ir izmetuši fizikā ārā no savas programmas. Es faktiski fizikas skolotājiem tajā programmā, es viņiem pasniedzu vispārīgo fizikas skolotājiem. Un tā vispārīgā fizika stipri atšķirās no tās vispārīgās fizikas, ko es pašlaik studēju. Jo tur man daudz ir piemēri un dažādi aspekti ir filozofiski, psiholoģiski, kuri galīgi neiederās fundamentālām fizikiem un lietišķiem fizikiem. Fizika ir fizika. Vektorālais reizinājums, sākamā matemātika, tie vienādojumi, viss. Bet es šajā fizikas kursā vispārīgā fizikā skolotājiem pieliek klāt arī filozofiskos, psiholoģiskos aspektus. Jo skolotājs strādā ar cilvēku un fiziku cilvēkam. Nevis to cilvēku vēl iekšā fizikā, aizmirstot, ka tas ir cilvēks. Tā ir profesionālā un vispārīgā izglītība. Jūs esat pašlaik uz profesionālās izglītības takas. Zinātnieki būsiet fundamentālie lietišķie ar to izglītojošo fiziku, tā nu ir kā ir, jā. Bet kāds noteikti šajā auditorija ir, kas savā sirsniņā domā paklavēs, viņš tomēr labāk ar cilvēku varētu strādāt. Nu, pašlaik šis ceļš nav rozēm kaisīts, tāpēc, ka ceļš aizauga. Būtu staigātāji, būtu arī vispārējais. Bet kāpēc nav staigātāji? Tur droši vien ir lauva kaut kur tā ceļa malā, kaut kur tā spēdiņās, ja, ka pa šo ceļu tomēr neiet. Tas ir grūts darbs, maz apmaksāts, nepateicīgs. Nu, jābūt diezgan dulam, lai darītu to darbu. Bet to es tā diezgan parupši saku. Tas darbs ir ļoti svētīgs un vajadzīgs un viss notiek. Tā, nu tad laikam, paldies par šo jautājumu. Es tagad gar acīm, lai jūs redzētu, vai ir vērts, tur vērt vaļātos avotus, kur tas materiāls pilnībā ir. Zinātnes tehnikas progress. Lūdzu, zilā krāsa, izziņiet uz augšu un otru galējā. Mehanizācija, tūkstošiem gadus sen atpakaļ. Ritems, svīra, elektrifikācija, elektrība. Pārsim gadus atpakaļ. Elektriskais lādiņš, nu tas, ka dabā tas zibens bija un pērkons un vispārējais, bet tas jau nenozīmē, ka cilvēks saprat, kas tas viss ir. Un kas mums veidos? Mums transporta tīkli šodien ir. Mums ir energotīkli, elektroenergotīkli. Iedomājieties, kas notiek ar mūsu dzīvi, ja mūsu pēkšņi kā starp tautās, ka nav elektrība. Cauri būs. Nu, pavisam nevar būt, bet būs ļoti smagi. Cik ilgi slimnīcā strādās elektrostacijas, kas ir, nu, tur rezerves stacijas? Nu, tik ilgi, kamēr tur būs attiecīgā degviela dīzeļģeneratora. Operācija, nu ko, nu labi, paspēs jūs aizšu ciet vēl. Un tā tālāk. Datorīku un viss pārējā. Nebūs jums vairs akumulātoriņa portatīvā datorā. Nu, cik tur palāk. Tagad mēs ejam uz arī šitiem mobīlējiem visiem pārējiem, to planšetdatoru. Nu, labi, cik tur 5, 6, 7, sapsīt, tā ir šaurā vieta, akumulātori. Jādomā, litijonu. Es gāju skolā, arī laikā tāda litijona akumulātori nebija. Atjaunojumiem nebija, nu labi, akumulātori bija tradicionālie kursi, kā saka, vai dienīgi. Automašīnām uzlādēt, ka vajadzēja, ja? Viss attīstās. Pēc tam nāk datorizācija. Datorizācija tikai pārdesmit gadi. Pirmie datori tas tā, bet tad intensīva datorizācija, ieskatot šo personālos dators, es esmu to visu pieredzējis ar savām acīm. Un es sāku ar BESM 2, mašīnu kodos programmēju visu šito. Nu tagad es jūs pat atmetis rokiem un kaut kur jāpsies, prasu jums padomu, jo modernās visu šīs tehnoloģijas. Es visu nesenšos arī apgūt, tāpēc, ka nu, man jau es tas tā īpaši neinteresē, man gribas visu pafilozofēt un padomāt, apdomāties, kas dzīvē ir noticis. Bet jūs man palīdzat, ka lieliski kaut ko atrisināt kādu jautājumu tehnisko, jo jūs esat daudz aizgājuši man garām jau. Tas ir labi, tam tā ir jābūt. Un augšai ģenetizācija. Mehāniskie ieroči, elektriskie ieroči, datori ieroči, ģenētiskie ieroči. Redziet, te ir viena tā lieta, kas kā tas viss attīstās nejauki. Dzīve izglītība. Izziņa, apdoma, rīcība. Pazīstama bilde. Te var palasīties vēl. Izglītība, zināšanas prasmes attieksmes, izziņai, apdomai, rīcībai, mūsdienu problēmas, vispārējā, vispārīgā izglītība, pamatskola, vidusskola, augstskola un profesionāla. Šīte robeža ir smuki jānošķir. Skolotājs, mīļie draugi, manā prātā ir filozofs, psihologs un savas nozars speciālists. Skolotājs, fizikas skolotājs. Ja es būtu tīrais fizičs tikai, vai inženieris, vai fundamentālists, man tur tā psiholoģija, filozofija traucētu. Bet skolā bez tā, manuprāt, nevar. Man ir tāda sajūta, un parasti man šīs četras labas puses ir parastais materiāla apjoms, ko es šādā te mūsu tikšanās reizē arī paspēju izstāstīt, un jūs paši arī jūtat, nu, laikam jau ar laisi galā, un jūs drusiņi arī sāk uzmanības uzst un galvu piesātināties, jo, nu, pirmkārt, skāpeklis gaisā sāk trūkt, un viss, bet arī ir norma, cik jūsu, tas flash pašlaik, šis tas flash te, cik tur tie gigabaiti, megabaiti ir, un viņam pamazām tiek pielādēt pilni. Tagad ir īstais brīdis mums šodien pielikt punktu. Ja tas jūs ir ieinteresējis, tad tinat to materiālu tālāk. Tur ir vēl papildus materiāls klāt. Bet šīs te četras labs pusītes, tās ir speciāli, nu tā, tam, ko es gribēju jums pastāstīt. Noslēgumā tātad, nu, mīši paldies, ka izturējāt šo te stāstu. Pēc acīm jūs ķermeņu valodu runāja lieliski. Es redzēju gan vienu, gan otru, un trešā, ceturto, piekto jūsu valodu, ko jūs ar pa to visu sakat. Paldies jums par to. Un es turu par jums īkšķi. Jūs esat jaunā fizmatu audze. Man prieks par jums, lai jums labi sokās. Ne tikai fizikas studijās, bet dzīvē kā tādā turpmāk. Paldies!